أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. صدق الله العظيم. مضمون جي برا روان دي دا حق او دا باطل تکر دا نبی سرا مقابلہ دا دا باطل دا نبی دا تعلیمات دا پیش کول پا سلسلہ کی مختلف اعتراضات تھی اور مختلف شبہات و شکوک تھی اور تغینا کمزور ایمان والے دی اغم و تفتی رکھی گی کہ مضبوط ایمان والے دی اغی کنو دین کی مضبوطی آرازی دا اغی عقید مضبوطی گی فضی طریقہ مثالوں نے ورکل دی رازم تشریح کی رکھ گی بڑا تفصیل خیالی نو مضمون پدی بانے روان دے خدا لگی ترجمہ اول وورے ذالک دا حقیقت تے دا باطل او دا حق گورے دا اللہ صفات و دا اللہ شانتا ذالک بئن اللہ دا پا دے وجبانے کی بے شک اللہ پاک دا حالات دا سی دی دا حق و دا باطل تکر دے و حق مغلوب دے دے وقی و باطل جکم دے و پا ظاہر بانے غالب دے ذلك بأن الله دا سبب دي يولج الليل كي الله ننباسي شكيل را في النهار فرزكي نو دا دي وقت دا حق و دا أهل حق بان دي تياره دا نو دا تياره كي كم دي الله وره فرزكي ننباسي و دا رز دا طلوع رازي ويولج النهار و ننباسي رز في الليل پچپكي دا اتراو شراو رازي وأن الله بيسك الله پاک سميع أوريدون كده أغا أرس وفرياد دا أرشا أوري بصير بنا ده گوري نظر كي ذلك بأن ذلك ودار دي وجنة بأن الله بيسك الله پاک هو الحق أغا حق ده أو أغا أرشا لبس الله وبدلور كي أو أغا حق بين ده أو أغا مطرح أرس وفرياد وأغا جس كي دق حق تي ودغا نمدي وأن الله وأن ما يدعونا أو أغا اور بے شک یقینا اغش دیر رابلی دا غیر مسلم مشرکین مخالفین دا تعلیمات دا نبینا من دونی ما سوا دا اللہ نا رابلی دی فکر سازے نو غیر اللہ والباطل دا باطل دی و باطل مٹائی گی وان اللہ او بے شک اللہ پاک هو العلی وغد دیر لوی شان مالک دیر کبیر دیر لوی دے دا مریر لوی صفات دی اور دیر لوی شان دے اور دیر چت دے تصور و خیال نوجد تھے علم تر تنبور ان اللہ بشک اللہ پاک انزل من السماء نازلی یعنی ورید اسمان نزپوت نماء ان عبو یعنی باران کی تو گوری نو بنجر زمکی خشکا فتصبح الارض نو اگر زیگی زمکر دقا باران پو وجہ باندے مخضر را سرسل شاداب و شنشی ان اللہ بشک اللہ پاک لطیفن دیر باریک بین دیو پا دیر باریک بینے سے رکھ پر لگا حکم پرکی اور غکی خبیر اور خبردار دے دوران دے حالاتنا دخ پر علم پا برکی رنا کے اور دیر لطیف دخ سے رکھ پر لگا منشور پرکی را کئی لہو ما فی السماواتی دے اللہ پا قبضہ کی دی آغت چپا اسمانونو کی دی وما فی آغت چپا اسمانو کی دی دا دیر مانا خیز لفظ دے کلے چھتا کرد حق و دا باطل رازی نو دا لفظ دیر رازی جو گرے لکے اختیارات طول دا اللہ دی مخلوق طول دا اللہ دی خالق دی آغا اسنو دا غیو اللہو نو کتا سفدل برو کوئے نو دا خدای پا کائنات کے حوث ہے و خدای گرے چھکم دیر طول دا کائنات و مخلوقات سمر موجودات چھ دی دادا قبض قدرت کی دی اللہ آخری کی پاسمانوں کی دی وما فی الارض کی بزمل کی دی وان اللہ ابی سردان لا چلے لہو الغنی البتہ دی غنی دے دی نیاز دے الحمید قابل تعریف دے تخفل ذات تخفل محمود دے کسو کی اوکی تعریف نہم دزت حمد سوکی کی اوکن کی ہی دزت ذات تخفل محمود دے قابل تعریف دے اس کی پاس پکی دی چاہوک ناغت بس اللہ بدلی ور گئی تھی کہ قابل تعریف کے اللہ تخفل ذات تخفل من و تو اپنے آپ میں محمود ہے لفظ الانوزی علم تر آیت نگوری ان اللہ کی یقیناً دا اللہ توحید بیانے سخر لکم داغ قابو کی درکڑی تاثر مستخر کری یعنی قابو کی درکڑی تاثر ما اغسف الارض بزنور کری اول فلکو کشتے تجری چلی گی فی البحر سمندر کی جازن کشتے کی چلی گی سمندر کی بے امر ہی اللہ پر امر باندھے اللہ پر حکم باندھے اللہ تاثر لگا سر دماغ درکڑی دی چتا سے پتا سے طریقہ جوڑا کہ جاگی کہ بمتول مردان رہے گی اور دوی گی نا دا اللہ آگا انجینئری ساتھ سے دماغ کی شکم اچھولی دا آگا اللہ اچھولی دا ویمسک السماء او سنکر دے اللہ اسمان دا پورت فضا دا کائنات اللہ سنکر دے انتا قعال الارض دینا کہ پزمک پریو دی پزمک اغر دی گی دا خود رولنا اللہ برا پا کائنات کے کل کائنات و موجودات برا فضا کے شکم دے دا آگا اللہ مر اللہ بے مگر اللہ پر حکم بانے کا لکھ اللہ غرضی کی تندر کا ساتھ خیال کری دیر تبوی شکے پہنے ہیں ان اللہ بے شک اللہ پاک بے ناسے پر خلق بانے انسانیت بانے بالخصوص لرعوف الرحیم البتہ شفیق دے اور رحیم دے مربان دے دا ارچہ دا عمل قدر کی اللہ دا چاپنیک عمل بانے ابنتی رکی دا بے رکی گنا رائے گنا او وہو اللذی دا اللہ و اغذات احیاکم کتاب سے جن در کرے رہے یمدی کری موجود کری ہے جن در کرے رہے از سم یمیتکم بیا بتا سو وجنی دا اللہ سم یحییکم بیا بجمدی کئی والباس بعد الموت بیا بجن در کئی نو بیا بتا پوسینا کئی تاسنے کتاب سے زمان دا مسنگ و چلول زمان دا حکم سکری ان الانسان و دا دا چی یقینا انسان چی کم دے لکفور دیر ناشکر دے دا اللہ دیر ناشکری کئی دینا شکر دینا شکری کئی دا رب فکرت کے موجود دا مضمون کا ساتھ خیالی نو دیر صدیر باریک مضمون دا روان دے اور دے کے ماتا ساغیو روایت ویلے وچہ آغا پا دین کے دمرا دا سید آغا آغا فضولے دے دین پس دین کی کم دین شکوک شبہات پیدا کردی آغا روایت آغا روایت دارے چہ آغا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کو پا تلاوت کے جکم دینو آواز را گئے تزا آواز را گئے چی را گئے دا 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 جکم دی دا 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 بوتانا دا آم سبارت سولی کی پرمنز کے دا گئے کی رضا ماتا جواتا پتا تفصیل کرے نو دا آیاتون نا پتا سکتا خیالی نو مضمون پتا گئے بانی را روانو آگے بانی جکم دین مضمون چی کم دو کم زین شیر دین آگا دا دے کی کم خلق اغیت علم دا حق ورطا شیر دے اصل کے دل تک یہ کم دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ دا ہوئی کہ گورے پا تاریخ انسانی کی پیغمبر کی راغل لے دے اصلاح دا پارا آغا کی کم دے اذا تمنا لفظ دے تمنا مانا دا را چی ارغی کر دا فائش کر دا امون چی پکتو کی تمنا ہوئی اللہ کا ساس تمنا دا ساس دا ساس دولی دا تو فائش کر دے دا مانا دا او بل تمنا لسطلو توئی رسل نہ ہر طرح کی نبی راغل نے نبی راغل یو نبی یو رسول مدرہ کے کلا تمنا کرے دا پائی سے کرے دے دجی کے دین دی پیش کی توحید دی صحیح ہی دین دی کے کم بول بالا سی دجی دی اسی دا پائی سے دے رے کرے دا دین دے اشاعت اور بول بالا اور ترقی اور غلبی دا تمنا جے کلا کرے دا یہ تقریر کرے دے لطف کے دے دخدے کلام لطف دے احکام لطف دے نہ اگلے کی جکم دے پاگے کے بیا جکم دے نہ القا شیطان فی امنیتہ دا طریقہ دا بولے دا یاد لرے کہ شیطان پاگے دا غطا فائس دا غطا امید کیا دا غطا تقریر کی جکم دے نہ شروع شبہت انسانانوں کے بولے انسانانوں کی اور شیطانانوں کے دلتا جن اور انس دا برابر دی انسانانوں پا کی شکوک اور شبہت اچوری دی یقین پی نہ دے کرے اعتماد پی نہ دے کرے وقت والا نہ دے اور کرے انوری شبی پک پیدا کر دیو اور جنات انہیں چکم دیدہ بھی خکار رہا دے پورے انسانانو کے چکم دی دی زیاد کر دے گورے رب لا حول ولا قوة بالا باندے اگر شیطان گورے گردی دے شی اگر نبچی دے شی او دا شیطان چکم دے دا چی اولا جی نزا گورے نپری دی دا سرے تباکی در طول پروگرام تباکی دے چی حق پیش کی دے پر مقابلہ کرا شی پرو پجرنے شروع کی قسم قسم پرو پجرن دے دے قبر دے شی اخ تباک نراواق لی دا کی دے تاورا سی خلق دے کفر تاورا سی دا مضمون یا دے سر کی نچے کلا تمنا کرے گا یہی سے تقریر کرے گا پیغمبر شیطان پر اقبال افراد شبہات و شکوک و شبہات و دادا دے مطلب دے دادا غرد دے دادا خواہیش دے دادا دے کاہن دے دے جادوگر دے دے شاعر دے دے رامل کے لی دے چے کم دے سمفاد دی ساغراز دی خودغارہ دے دے اکڑ دی نباقی کے چے کم دے دے اللہ دے قانون دے دے چے آغا آغا داغی طور کرے تاریخ انسانی کے کہ پیغمبر را غل دے یواز نوی خبر یا رسول اللہ نزا تاریخ کے تراوالے پیغمبر را غل دے قوم پر دو دنی شوے دے سے مخالف شوے دے پروپیزنڈی کری دی اور سے جکم دے ما تک تے وقت دے وقت پولے ہو اگر داو چی دا جان لسکالا سر سندے تکو نبی اگر اللہ طرف پر خلق را را لے گئے خلق آمی خلق آمدانے ہو اگر دے جکم دے نزا ہربین خلق کی سمر ہو یہ غریب زانو تا کر سرون اور دیان اسکالے محنتوں کو سرے لگو کسانو سرے حجنتوں کو ناکام سے و ناکامیات سے اللہ رہے انہا ناکام نجی انہا دغرین بلکہ فلاح او سعادت بیانون تو نبیت آت حجر کی سمکہ پاتو شوا لگا عقیم وکنا لفظ عقیم ما تاستوئے لے شن روز عقیم پارا کرا اور حق اپا قولا روکنا نبی کریم سے چاہی قولا اچھی رشتے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اثر سفیان حضرت سفیان اغم رہو اثر حضور حق بکا حیران بے دست راغون نکلے صدر سر کو شریف روڈ اپنے شریف روڈ سے رکھے اگر ایسا ہوگا نا ندی وی کسی میں نیتاؤ کو دے لا دغش ختم شو دزا غمشن کے ناکامیاب شو دے اس ناکامیاب شو اور موسیٰ علیہ یوسف علیہ السلام کی رونو دقل اللہ سے نفقی کی پری خود ندی پری خودلی اور جبریل رحمل اللہ کو سکنٹونو کیلہ سکتی دو دمی سرواد چاہتے ہو رہا تھا کسی نے یہ غرزہ والے دمی سرواد چاہی میں ہو رہا تھا کدی چرنے میں کہ نبی اللہ حق کرے تا کہ میں اس نے فتح مکہ کہ بڑی ولی یہ دس کو نو پٹیل لطیف انداز مان نے اللہ تعالی گورے کئی اور دا سی کئی کہ تصور کے میں چاند راضی اور اللہ جی کم دے دا غدا نبی کے تعلیمات نن خی کہ نبی جی کم دے نہ راغا تعلیمات ہاں خدا دی جا اپ لگا باران مثال دے دا نبی پسینہ کے دا اللہ دا رحمت اور نبی دا کلی جذبات اور نبی دا کلی خواہشات اور جذبات آگا چھے کم دے دا باران دا وحی پر ذریعہ بانے دا نبی پسینہ راضی اگرے نے چھے کم دنے سیلاب کی اگرے کے بہترین اخلاق اور بہترین عادات تصور ہم نے چھے کو دا سے فرق پیدا کی گی بڑے خواہ موشی اور بچے روڑی موشی اور بچے پیدا کی گی اس پتہ نشتے کے دے دینے چنگیز جوڑی گی اور پر ایشیا کے اور پر یورپ کے تباہ کاری راولی اور پر دین ابراہیم جوڑی وزیر بچین ابراہیم جوڑی لی کہ طول دنیا ہی تھی کمزے پر تیید کی اور تقریباً سو دو تین بر ای بٹا تین کی کمزے دنیا طول خواہی رہی و پیشوائی سپتہ لگی رہی بچی حلیمہ سیدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا پر چپا گندی اوخی اور آگا چی کمزے اس حضر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو چاہیے کہ کم دے نہ خلق مالدار و مالدار و بچی واقع سے دا تشرات لے سکنو نہ آگے سے کم دے نہ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم دے معشوم ہوں آگے غلط آگے عرب بار تا لیگی دیانی رکارہ رجبان لیگی آگے سے چکت کو نہ سادیہ حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ پتہ بانے سکو رکھنا ماہ کم بچو عشت کو اذا سوگ دے ادا بسی اس چوتا تصور نشتہ دن لطیف انداز باننے اللہ کریم اے بات کافر ہو اے مشرکین اے پیغمبر دا تعلیم رد کو ان کو مقابلہ کو ان کو یا اللہ رے گرے انجامم تباہی و بربادی رہا خدا حضی کے نام مضمون راضی اور اللہ بدا خپل حکم کی کم دے دا خود دے پر حالات پیدا کی چیزی چاپر دنے کی خیرے دے حق و بارکارہ کو اٹھا جو دا کئی چاہے جدا کی ہم مضبوط مسلمان آنے کوٹا پکے اکیلے میرے بکیا اتنے جدا کی حالات جڑی گی نہ سکھو خامی سر پارا نوزین حاضر مضبوط کی ہجرت ہو تو اللہ پڑھار کے اصل میں کچھ بھی عظیم مرشو مرشو قتل کری سو اور ماں تو یہ عظیم مرشو نوالی دیدہ نتیجہ میں نتا جلا آخا غلبا خلا نظر آخر جدی مسلمان کی کم دیر پر ایشیا بانے پتور دنیا میں نگا ہوا ایشی تا کسان کی مرشو دیلہ بچے سے لیا ورکی کنا اللہ یہ کو مخی مرشو کنا ما کسی مرشو یا ملنے مرشو رفت یمکین مخی مرشو آنا اللہ دا کسان پر قبل مر مرشو یا قتل کریشو رضیتی کم دے لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا یقیناً با اللہ دیتا رزق ورکی رزق بہترین رزق با اللہ ورکی دیتا رزق گوئے چیز کم دے نزد اللہ معلومی بار 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 آمازون کرے کہ انسان گو رہے مری نخا دے انسان یو جسم دے چاہے قالب گندے دے پتی کی روح دے اگر روح سے کم دے نخا جم دے اگر گو رہے حیث وفات نرازی اگر نمک باقی کنی جنت خود و زخ بے آرس ہو رانے گی تو شریعت گو رہے ضرور کی کہ تو انسان ختم کی انسان ختمی گی نا دے ازلی نے دیکھو ابدی دے دے ہمیشہ دے جنت دوزخ دل جو دے گا نا دل رزق اور کولے کی رضی کو قبروں کی جو رزقونا کی قبول رزق اور تو قبروں کی اور کولے کی وفرحین بما آتاہم اللہ لیلہ کا رزق نے خوشحال ہے حضور فرمائی ابھی تو ربی ہوا تمہیں اطمینی واسطی میں اس رب سے رشپت یہ روما اغمال جی کم دین و خوراک کا کہتی روحانی نزیر اللہ سے لے و بدلے بجی کم دین اگر قبروں نے چور کی بہتری رضا ہو گئی اور داس زیر تو بے اللہ دا حقیل کی کتابی زیر نمازی زیر رضا خوشحال ہے و اللہ ہم سے خوشحال ہے جی اللہ دے اس علم دے پخف علم بانے دا حقیل حلیم بردباز ہے دا غشیر ہے اور کم چاہ بانے ظلم شیوی اگر خفل بدلے غصے کی اور اگر معاف کی منافق حدیث کی خبر خاموش اور جواب حضور طبیعت خراب تھا پاس سے حضور نظر حضور بانے بم دس صدیق اکبر نظر ہو دل سے جگہ کو ایک پاس نظر ہو کیا غلام نہ عمر رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس سے چلو یہ صدیق کا خپل نقصان ہوتا تو خپل فائدہ دے اگر کنزل کو لو فرشتر آگلے ہوا اگر چی کم دیا گلے جواب ورکو فرشتے یعنی خدا رانے گلے ہوا خدا جواب ورکو چیتا پک مداخلت ہو کرنے تو پیسہ دے پیسہ تو زمین نہ ہوا تو فرشتہ صبر و برداشت دا بنیادی چیزوں نے دی طریقہ بانے سے کم دے دا مضمون روان دے اور پچاس ظلم اکڑے سی اور بیا غرو کے پہلے بدلاؤ کی اور بیا پہ ظلم ہی تھی لین سرن اللہ لین سرن اللہ یقیناً با اللہ دے مزاج کئی نو بیا بولے تا سب بدل کے خدا حالو یہ دینی بنی میں وہ حال کرنا ستر کسان جانا قدر کر کرنا بدل کے پدم جنگ آنے بولے ہاں دو ہی گری باندھے اور یہ طرح تک شروع ہوئی تھی 31 پہ جنگی موتا بانی جنگی دے دی 31 لین سرن اللہ اللہ بے عدیل ہم نصف امداد اور کئی اور کرے رہے اور تعریف گوا رہے پاکے پسی جنم بیارا نمضبوط تو کی اللہ وی کے دا اور بنا نویم دا سنے گئے شئے نگے یا رسول اللہ دا پہ تاریخ کے دے انسانیت دا خبر رجی پیغمبر را غل دے اور قوم مخالفت کرے رہے آغا قوم تباہ شوئے دے باغر دا تباہے نا نرے پاتی شوئے اور تاز اللہ سے اگورے دا اثاری قدیمہ دا قوم نوحنا دا قوم عاد و دا قوم سمود نا رواخ لے دا قوم لوتنا اگورے تنینو دا پیغمبر تعلیمات کی کیا مسترد کری دی اب پیغمبر کی اسکری دی و مقابلہ ہم لا کرے دا نبی آنے دی گورے پاتی شوئی دا دا مضمون کئی اللہ ہوئی جگو ہے زمان پا کائنات تا ہو گورا زمان دا قرآن قول دے دا اللہ اور دا اللہ فعل دا کل کائنات ہے پدی کائنات کے تاثر کی نظر ہوا چا دا کل کائنات ہے پدی کا ٹکراؤ شتا کا ٹکراؤ بکی رسول کائنات بوران نیسی اور افتار کے تیزی اور سلو نرمشتا نیشتا کل کائنات زمان دا حکم پا تعمیل کے روان دوان دی دا قیامت پوری بادی دا کی کہ تو انہیں پاکے فرق راگے دور دا مغرم نشنو بے دنیا اوران ہے اسی طریقہ بانے نو دا زمان قول دے دے کہ جس دوام دا گولے حق دی خان ایک گربر نت نشی رات لے نبا کہ تاثر گربر کولے جی نبا کہ شیطان کولے جی امی ذکر اور دا میں قول فیل دے دا فیل کی میں ہوگو رہے کسی تک راوی نو بیا ہویا دغه مضمون پر راز روحان جوړ د ټکی نبی کې کوم پیش کی د دې نه انکار او نه ذالکا دا په دې وجه باندې دا مضمون اوسه به ان الله جلیس کې یقینا الله پاک یری ګللا نن باسی فا فنار پرغت کې نن ته پتا ته باندې سخته اسپره او ساده د بې دسته او ساده د کمزوري او ساده د مغلوبیت شپه ده نو ګوره په شپه کې کوم ځای الله په ورځ کې وباسي ستاسو د فتحې او ستاسو د کامرانۍ او د غلبې ورځ را روانه ده. صبح ته ہے تو تغیر کو ہے زمانے میں دا تغیر دے سبب ستاسو نور پر رقمانی اجاڑی پر پسر بار بتاس اجاڑی ظہور میں کڑی ستاسو د فتح غرض ویولی جو نہارا و نباسی غرض پھر لے لے پشپکی دا اتراو چراو دا لے لے نہار دا گردش دا خاص بنیاد باندھ دے زمانہ بھی رہ غلے انقلابات رہی رہی او ان اللہ بے شک اللہ پاک و ان اللہ بے شک اللہ پاک سمیع اوریدن کے لئے دا ارچا فورا فریادون اوری ان کا تاز ظلمون پا مسلمانوں کہے دا اللہ اوری ورے خان اللہ سے لے بڑی بھی بصیر گنا لے دا پا نظر دی عرصہ کتا ستوائی اگر سچا تطوینا ارسا کی تو کے لئے کائنات کے موجود دی گرے زمانا تقریر پر یہ کائنات کے اوپر دال دی والیوں کی موجود دے راستے آلات مرائشی جنرل نسو صدر رس کو کہ زمانا تقریر پر بڑی دل نہار کے کمرے دا گورے جاری اور ساری دے کائنات کے پتہ سے باہر نن کے کمرے دے سختوں دے تکلیفوں دے لوگ تندوں دے ظلموں اس پڑا لیکن ستا صدا پر کے کمرے دا پسبا بانے وبندی کی روشنی بانے وبندی کی ستا تو بغل برازی مجھے وجہ اللہ تعالی سمیع دے غزار کیا فرمایا آدم ہوئی اور کہ تم نے بنا دے ذالکا دا پدی وجہ نے جب ان اللہ بیش کر اللہ پاک هو الحق دا اللہ حق دے دے جسے وہی دا وکیلی رضی اللہ خبر کی کم دے آغا متحققا آغا و خلق کی گی دا بین و بلک قوزی نظر آغا دا اللہ فانا ما یدعونا و بیشت آغا چلا خلق را بنی پتا سا غیبانے دا اللہ کورتے دا دولت پہ محل پیسر دا دولت پہ اولان ری من دون ما سوال اللہ نا هو الباطل دا باطل دی آج بھی ملتی کل بھی ملتی لیکن سنیسا عارضی رونق پہ عارضی کی کم دے عمل حیات دنیا الا متاع الغرور نلے دمگی او دوستا آغتا خون والا وطوری نلے بچو لے سغمو کا دنے سا تعلیمو کا اے ایسا بچو لے متاع الغرور نلے گا دوکے سامان والا دنے جا مقاما آج آغا نقلی کن دیوم ایسا وجہ نے چکم ہے متاع الغرور وطوری سامان دے غرور سامان دے متاع ہوئی لے کسرے کے قصاب کے سرے غال کی وہ کپڑا سر پکڑے چوڑی کی متا جائے پیدا ہاں اب اللہ بولے ان اللہ ابھی شکر اللہ پاک کے کمرے بھول علی دیر عزت شان لے رہا اللہ کبیر دیر لوئے لے آغاز سے کئی راہ نہ بولے پان ہم نے علم تر اتنا بول گیا ان اللہ ابھی شکر اللہ پاک ان ذرا میں نے سمائے کا اسمان نما ان ابو یعنی باران باران اوشی نو دا نبی پر سینہ باندھے دا اللہ دا طرف نہ کہ کم دا نبی اگر جذبات تھی کیفیات تھی آغا دا وریض پر شکر کے دا نبی پر سینہ باندھے راشی دا وحد وبو پر ذریعہ باندھے آغا انسانیت تیراب کی راغی کے بھی آغا انسانان پیدا کی کہ داغے تو تصور نہ سکھونے دری حصے دنیا بدا گئی ابراہیم تھا ابراہیم علیہ السلام کے پیدا کی رضا تصور نہ چاہو کہ بتا دری میں دنیا دا دری حصو پیشوائی نبی کریم کے سن پر پیدا ہو رضا چاہے جو کس اطلاع سے شادیا حضرت حلیمہ نہ بچے ہوا بچنا ہو یا بچنا یا سوک ہو سکتا چلا پہ اور گھوم دو نہ بچے نے اللہ بھی بولے الحمد للہ تو نبی ان اللہ بے شک اللہ پاک نازل ہے آسمان نہ ہو بم خطوس میں الارض نہ اگر گئی اس مکہ باقی بانے مقدار رشنا سرس زاوز سرس تزاوزی و جاوزی و اس مکہ شنگی ان اللہ لطیف و قبیر اللہ دیر باریک دین دے دیر پا باریک دین ہے بانے گو رے غکار کئی اور خبردار دے پا کم طریقہ کئی اس تا تصور کے برانے کی تک صرف دا پیغمبر اطاعتوں کا وما ارسلنا من رسول اللہ علیہ طواع ما یوں پیغمبر ملے لے گلے دیر پارے ملے گلے کی اطاعتیں ہو کئی تا خبر خلے کے اس کئی نہیں کتے اومنے لیکن نہیں کہ پیغمبر تو نے دنیا مانی کہ محمد رسول اللہ مسلمانوں پیغمبر دے تو کی نہیں مانی تو نے دنیا نہ مانی اول لہو معافی سماوات قبل قدرت کی جا رہا پسمانوں کی بھی اور معافی عرغت کی پسمانوں کی بھی یعنی تب روح سے خدا پر کائنات کے اوکے و بغاوت نہ تو بچے گی آخر سنگا تو نے نہ فرمانی کے بولا ابھی تو کہ اللہ شکرے وہ ان اللہ بے شک اللہ پاک اللہ ہو الغنی تو اللہ کو بے نیاز دے کیا کرے پیدا ہوئی کیا کرے کیا غنی دے الحمید قابل تعریف سے کہتے ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر پخبل محمود دے تاتو زرق زغنی کا علم ترا زان لکی کئی سکے زان لکے پر زان لکی ایسا کرو بھی ویسا باروگی علم ترا آت تنگوری انن نجبی شکر اللہ پاک سخر لکم متخر کری دی تاتو تپارا قابو کری پا قابو کی در کری تاتو آقا سے چی بزمان کری اور آقا سے چی بزمان کری اور پاسمان کری دادا رما پنی اوت کسے معلومات بحری جازونا تجری چلی گی پھر بحری و سمندر کے امر اللہ پہ امر بانے کی اللہ دا آسمان دا پور دا کائنات انت قال ارتي پر مکر اپرین ہو جی الا بی اذن من اللہ پر اذن بانے غدائی کی سب سکر کر کر غور جی تندر ان اللہ بیشک اللہ پاک بین ناس پر خلق و بائن لرعوف الرحیم البتش شفیق تے اور رحیم دے دمور و اپلاغ نرزیاد تے گوئے دیر شفیق تے دیر رحیم دے گوئے لیکن تقہارا جبا جوئے دے دا بستا قل عملی وہو اللذی اللہ عزا تے احیاکم کی تاسو تے جن در کرے سم یمیتکم بیابا مر در کئی سم یحییکم بیابا جن در کئی ورزی انعامات تبوسنا ویل کئی کتا جا سنگ استعمال کردی اقتدار جا سنگ استعمال کردی تا تا جو سنگ استعمال کردی اللہ ویچ ان الانسان لکفور بیچک انسان دے نا شکر دے شرر دور اللہ نعماتونو اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وعن دعوك ألا بما رأنا شفاء وتخرج على نقل والإخلاص حاجتنا أن لا بركة مشكلات أن لا تانكي والدعاء في إخلاصك في ملكي في كل دنياك الله أمن لا ولي كل دنياك إنسانيات ذات رقائي وكشلائي لك شيري و گردان کی سڑے لالی نصد انسانیت لئے زاوان لے پہ انسانیت بنے عظیم عذاب دے اور پہ انسانیت کی بدامنی دے اور اثر ریوبل نیری گی اور در پہ خطرہ کی گرزی کی بازار تروزی کہنے چوئے جمدے وکو صلاح شم کبران نشما انسانیت کی دا کیفیت پہ تاریخ کسی کمرہ آگنے دے دا صرف پہ دے وجبانے چی دی کہ دا قرآن اور دا سنت آگا علم نظر آگنے کنے یو صحابی مرگر یو صحابی دے اور بل صحابی میرمت پہ انسار ہوکے نا خدنا تا پوسکو اور سوئے چی روڑے سمرہ دے یو کس روڑے رہا ویزا دیو پس چل ملکا نچے دے دی میرمت کارو سیدہ رسول دے میرمت ہے یو عمر ناقی عمر کہتا دا محبت دا الفت چاو آشو دا اللہ اچھا ہو رہے پہ انسانیت کی پہ انسانیت کو برن یو دے دا چاہ دے یو بن دشمنان کو یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء نصارى و یهود ورے دا مدوستان کوئے رب دل خطے ہو گوئی ورے ہاں تو اللہ دے منگا و تاثر توفیق را کسی منگا اتحاد و اتفاق دا سے وقت برا جی چی بھائے پارٹائی و ختمی گی دا پارٹائی ندی دا تباہی طولے دا پارٹوڑی ورے ہاں یو بل وجنی بل بل وجنی اللہ دے تینا نجات را کی دا پاکستان دے استحکام دا پار دعاوں کے جزا خدے بچ کی دام دا خلق دا دے آمار دا وجن ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اہدی الناس دا خدے پا کائنات کی چیڑ کرے دے ہاں کائنات کی چیڑ کرے دے دا خدے پا خدے کی چیڑ کرے دے انسانیت کی چیڑ کرے دے انسانیت بان اللہ خفقی یا الخلق وعیال اللہ بان خدے مخلوق دے وصل اللہ